Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Не пісні розмови». Я, Іваницький Сергій, вперше в цьому році радий вітати нашого дорогого отця Олександра Олеся Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу! Христос народився, отче!
Славимо Його, дорогі мій! Вітаю вас і всіх радіослухачів Радіо Марії.
Отче, як пережили різдвяні свята?
Прекрасно. Як священник в служіннях, в молитвах і безумовно за різдвяним столом. У мене тут подія, бо поряд зі мною в квартирі живе молодята, які щойно народили дівчинку. Маму звуть Анна, то є натурально, що дівчинку звуть Марії. І ми біля вертепчику були з немовлятком. Так що у мене
символічно,
таке
так,
з символічною подією в моїй хаті.
Отже, дуже багато і рясно на події розпочався 2020 рік, і, на жаль, ці події не є аж такі оптимістичні, такі радісні, як свято Різдво, наприклад. Австралія, більше 1 мільярда тваринок вже згоріло заживо, ну, жахлива трагедія, і тут не встигли ми відійти від цього первичного шоку, як до нас дійшов ще ближчий до нас шок. Літак Боїнг, який належить компанії МАО, розбився над Тегераном. 170 людей загинуло, з них 11 чоловік українців, з них 9 українців, які очолювали склад літака. Так? Тобто бортпровідники, самі пілоти і так далі. Ну, просто жах. Все це переважно молоді люди, так, там 24-25 років. Дехто, як одна з стюардес, буквально півроку працювала в цій компанії МАО, і ось так от закінчили її життя трагічно в польоті. От не зайвий раз задуматися нам в цій програмі, чому Бог допускає такі масштабні катастрофи, отче.
Бачите, то, що сталося з нашим українським літаком, є ситуацією, яка вимагає від кожного з нас висловити співчуття і стати на молитву, щоб Господь прийняв душі тих, хто загинув, незалежно від їх етнічної приналежності, незалежно від тої країни, громадянами які вони були. Це рана в серці кожного з нас, яка сталася саме серед святкових днів. І бачите, всі напружено зараз шукають відповіді, що ж сталося з тим літаком, бо катастрофа дуже загадкова, і то, що чорний ящик не хочуть повернути, і то, що частина, як кажуть, частина записів в чорному ящику зникла, це додаткові моменти, які нас бентежать. Але справа не в цьому. Справа не в цьому. Справа в тому, що несподівано, раптово люди перейшли з життя у вічність. Якщо ж йдеться про Австралію, знаєте, для мене до сліз, розумієте, від безсилості. Бо Австралія була континентом, де мешкали тварини ще з прахісторичних часів. В лісовій частині Австралії мешкали такі тварини, які ніде більше не були. А коли бачив фотографії, як оті звірята бігли до людей, не добігали, падали. Коли бачиш фотографії людей, які йдуть саме полум'я для того, щоб тих нещасних когал, лінивців, обгорілих зняти з дерев, обрізкати водою, як тих кенгуру, коли бачиш, вона мама кенгуру, видно, що вона там повинна мати діточок в той кишеньки своїй, і її, як люди напувають отих малих своїх братиків і сестричок звірятих водою з власної пляшки. Розумієте, от тут два моменти. про який я хотів би сказати, Австралія – це жах. Це полум'я, розумієте, як модель того, що може статися з планетою. Між іншим, зараз, перед святкових днях, Римський клуб про це говорив в своїй щорічній доповіді, що ми перестали реагувати на попередження. Ми перестали реагувати на попередження в кліматичних змінах, ми перестали реагувати на те, що нам говорять, що ми на самому краєчку, і жахіття Австралії може бути жахіттям цілої планети. Ми наглядаємо за швидкістю оберта грошей, вираховуємо ВВП, кому це потрібно, коли завтра воно може все згинути в полум'ї. Дорогі мої, нам треба змінювати менталітет, нам треба змінювати бачення, світогляд, повертатися до християнських підстав, до нагорної проповіді. Але бачите, щодо літака, я би хотів повернутися до того. Я висловлюю найсердечніше співчуття. Я молюся вже на другий день поспіль за тих, хто загинув. Але ми в нашому постмодерному світі забули, що у кожної людини є безсмертна душа, і коли гине тіло, а тіло може гинути і завжди то буває раптово, то душа стає перед Богом на страшному суді. Сьогоднішній світ масово не готовий до рахунку сумління на страшному суді, бо забув про існування душі. Ми перестали жити душею. Ми перестали ставити собі питання про стан власної душі. Розумієте, манікюр когось значить більше, чим приведення в порядок саме душі. Душа для нас не більше, чим метафора. Розумієте, неправда. От тепер ми бачимо, що живі душі, то, що є істотою життя тих людей, не просто стоять на страшному суді, але вимагають від нас солідарності в молитві покриття і гріхів, і прогріхів. Бо немає людини, що жила би не згрішила. Лише Бог святий. І так ми молимося в кожній заупокійній молитві. Ми повинні знову звернути увагу на наявність, просту наявність душі в кожному з нас. І душа – це не тільки сумління, це цілісний стан. Про те, як ми будемо виглядати, чи наша душа предстане перед Богом гнилою, чи наша душа предстане перед Богом, навпаки, героїчною в вірі і любові до Нього, що ми долаємо саме душею негаразди, а не тільки накопичуємо матеріальні блага. І ці трагедії, як на мене, дуже пов'язані. Задбання про власну душу, індивідуальну душу, і дбання про щасливий, спокійний стан планети і доручених нам отих нещасних. Ще раз вспоминаю, як в Австралії вони огорнулися на людські руки, як вони трепетно, розумієте, обіймали людей, обгорілі, страшні, як вони по-братерську тиснулися до людини, яка їх напувала, про них дбала, розумієте, а скільки загинула. Ось дві тематики, два знаки від Бога, які ми мусимо прочитати, бо саме для того він допускає ці трагедії, щоб ми припомнили собі. Тоді тим, що загинули, це буде в заслугу. Якщо завдяки їм і цій трагедії ми навертаємося, якщо тепер ми припомнимо, що в нас є душа, і вона буде стояти перед Богом, і ми повинні відповідати за свою душу і стан, то тоді тим, хто загинули, це буде в заслугу і на тому ж самому суді вічному і страшному.
Чи я правильно розумію, що Бог чим далі, тим більше посилає Україні ще більше випробувань, щоб ми нарешті опам'яталися, в чому ми живемо, а ми на ці знаки ну дуже слабо реагуємо. Якщо реагує якась частина суспільства, то ця частина, вона ну в дуже великій меншості.
Бачите, Сергію, вічне сьогодні постійно повторюване шевченківське, як Україну злі люди присплять лукаві, і вогні її окраденою збудять. Йдеться не про економіку. Йдеться про те, що Бог стучить в оглохлі вуха, в отупілі душі. Бог пробує нас збудити від тяжкого наркотичного сну, в якому нас усипили. Від гіпнотичного стану, в який нас проводили, в який ми дали себе впроводити. Не будемо звалювати відповідальність на когось іншого. Це ми дали з собою таке зробити. Але нас трясе саме для того, щоб до нас дійшло «Обудись, поки ще не останньо». Пізно. Обудись, бо ось вже при дверях. Обудись. Справа не тільки у війні і фронті. Може згоріти ціла планета. Може згоріти все. Невже ж ти хочеш катастрофи на власному подвір'ї? Невже ж тобі треба, щоб гинули на твоїх очах твої діти і внуки для того, щоб опам'ятатися і змінити своє мислення і своє життя на суто християнське. І ще раз повторюю, відкрити Нагорну проповідь. Там все, що треба робити, сказано.
Ну, дай Боже, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». Сьогодні розмовляємо з отцем Олександром Олесом Августом Чумаковим. Ви знаєте, отже, багато дуже людей обурилося, ну, багато в той же час підтримувало таку новорічну промову президента України. Я це питання ставив очільнику Української греко-католицької церкви, хто ми, так, власне. І він сказав, що колись до нього прийшли представники від нової влади, міністр культури, пан Бородянський, його помічниця, і ще люди, які займаються гуманітарною політикою. І він був дуже вдячний, що вони прийшли. І вони попросили у нього сформувати національну ідею. І він сказав три пункти, за які маємо зараз щеплятися. Перший пункт – пункт виходить з факту існування. Якщо ми існуємо, ніхто не має права заперечувати цей факт. Другий – якщо ми існуємо, то ми маємо мати права. І третій – я дуже так лаконічно озвучую так, ці три постулати. І третій виходить з другого постулату – що якщо ми маємо права, то інші мають ці права поважати. Ось так. Тобто дуже є таким ґрунтовним цей постулат, на мою думку. Я у вас також хочу запитати, але трошечки під іншим кутом на темат, хто ми є. А скажіть, будь ласка, отже, чому, на вашу думку, 30 років от ми якось топталися на місці, не мали національної свідомості, і тут раптом задумалися, то хіба не треба було цього робити ще за Кравчука, чи за Кучми, чи за Ющенка, чи за Януковича? Про це стали задумуватись так більш-менш тільки за Порошенка, так свідомо і глибоко, мені так здається. Чия це проблема? Можливо, церкви навіть не достаралися також ці постулати казати. Тобто, хто винуватий, що ділять?
Ого, і потім буде третє питання російської інтелігенції. Як же так, господа?
Так.
Розумієте, якщо ми своєчасно не відповімо на те питання, яке повинні відповідати тут і тепер актуально. Блаженніший Святослав, патріарх Української греко-католицької церкви, дуже чітко вказав оті підставові моменти, пов'язані з існуванням українців, як отаких. бо він базував, і він сказав про це на персоналістичній феноменології Івана Павла ІІ. Так. Розумієте, це то, що може бути надійною підставою, скелею для побудови світогляду. Я тільки хочу сказати, що для українців дуже важливим є в третьому моменті, якщо ми маємо свої права, то інші повинні їх поважати. Я би підкреслив момент взаємної поваги. Люди, які мають права і усвідомлюють, бо це, бачите, не одне і те саме, мати права і усвідомлювати, що ти їх маєш, це не одне й те саме. Є люди, мають за Конституцією певні права. Чи вони з них користують, чи вміють їм скористуватися, чи вони практикуючи люди, які практикують притаманну українцям гідність. Але людина, яка усвідомила і практикує оце життя в людських правах, з повагою відноситься до прав кожного іншого, який би він не був несподіваний, я би сказав так. І на сьогоднішній день такий підхід взаємної поваги до прав кожного, бо кожен має ті самі права, що я, він вирішив би багато різноманітних суперечок, так само і історичних зіткнень і суперечностей, хто кого різав, хто кому в борщ солі насипав, хто кому, розумієте, щось підклав. Якщо сьогодні я кажу, що я усвідомив, я людина, є, маю права, і ти, людина, це визнаю, ти маєш права, то з цього моменту то, що було нашою історичною недолугістю, ми один одному небрехливо прощаємо, відпускаємо і віддалі живемо в повазі один до одного. Це було би можливо, якщо би після революції Помаранчевої, революції гідності, мої співвітчизники продовжували би жити отою гідністю і Божою присутністю не тільки на Майдані, але так само і тоді, коли вони вирішують, чи дати отому моменту, чи не дати, чи дати отій. От така попалася, знаєте, чиновниця, що... Ну, слухайте, то скільки ж можна часу? Та дай їй вже в лапу. О, і отут, розумієте, коли людина на Майдані насмерть стояла, щоб цього не було, В побутовій ситуації вона тим нехтує. Така, розумієте, своєобразна українська шизофренічність, роздвоєність. Там, де я захищаю права, я готовий жертвувати життя. Йду на фронт, кладу голову, мої діти кладуть голову. А коли приходить час з тих прав скористатися, їх утвердити в найменших побутових ситуаціях, то ні. Бачите, ви поставили прекрасне питання. Питання, яке впирається в те, про що говорю я постійно. Що корупція знищується не тільки на самому верхньому рівні. Посадити булого президента, постбулого президента, ще когось, посадити за корупцію. Розумієте? А корупція живе і живиться в домоуправліннях, в ЖЕКах. І тоді, коли я для того, щоб починити водопровідну систему чи отіплення в своєму домі, йду і проплачую чорними грошима. І тим самим порушує все. Отут починається корупція, і отут нищиться наша свідомість. Чому так відбувається? Ви сказали смішне від Кравчука. Розумієте? Ну, що нам можна було чекати від ідеологічного голови комунячого ЦК КПУ радянської епохи? Ми цілий час забуваємо, що перший президент це м'ясо від м'яса комуністичної партії, причому затяте, яке нажилося, може, слухайте, як комуніст, може, він і не декларував такі статки, які сьогодні є у нього, його дітей. Але справа ж не в тому. Він задля свого статусу не міг очолити, як той Данко з палаючим серцем. Давайте говорити, будь-хто, крім Чорновола, мог бути для нашої нації тим Данко з палаючим серцем. Але ми піддалися, ми дали розбити свою спільноту. Ми фактично підставили єдиного Богом нам лідера. Чому не сталося? А тому, що Господь дає нам рідкісні багатства, які є не в лісах, надрах, нафті і газі. Він дає нам рідкісні багатства людей. Людей, які готові, можуть і хочуть, хоч насмерть, але очолювати націю на її шляху до оновлення життя. І ми тих людей зраджуємо. Ми самі фактично занижуємо рівень свого існування всупереч того, що дає нам Господь. І тому ми до цього часу не вийшли з болота. Ми затоптали ті палаючі серця. Ми плачемо над могилами тих, хто загинув на тому шляху. І продовжуємо топтатися в тому самому болоті. А корупція процвітає на рівні ЖЕКів і низових установ, де люди просто хижо збагачуються за рахунок нашої людської недолугості, лінівства і неморальності.
Що українцю, християнину має бути не все одно?
Перед усім українцю, як завжди, повинна бути не зайвою доля дітей і рідної хати. Далі доля мами, тата і доля сусіда, бо це моє оточення. Тобто найближчого оточення. Мої діти, моя хата не будуть задбаними, якщо я буду допускати неморальність в тих тьорках і домовленостях з найменшими і найбільшими. Там, де я не буду мовчки, перехрестившися, стояти в правді. Розумієте, ще зовсім недавно ми, українці, це знали. Відкрийте, я не один раз говорив, роман Багряного «Сад Гециманський». Отець дбає про дітей, передаючи їм через матір останні слова. Діти тримаються в правді, хоча могли би зрадити все і вся, але йдуть на смерть, правду сімейну, від правди сімейної не відрікаючись. Отут наш фронт. Ми повинні захищати вже не стільки кордони України, скільки кордони власної хати і недоторканність душ. Дивіться, ми знову повернулися до поняття душі. Недоторканність душі нашого сина, нашої доньки, недоторканність душі нашого внука, нашого сусіда. І щоби не спаскуджена була на старості літ в отій крадійницькій ситуації душа мами і тата.
Дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Не пісні розмови». За кілька секунд продовжуємо.
«Не пісні розмови». Програма без табуйованих тем.
Дорогі слухачі, триває програма «Не пісні розмови». Ми перейшли за екватор нашого ефіру. Будь ласка, телефонуйте просто зараз. Говоримо про національну українську ідентичність. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Є перший телефонний дзвіночок. Отже, долучаємо слухача. Ви в прямому ефірі. Говоріть, слухаємо. Так, слухаємо вас. Алло, алло?
Алло.
Так, слухаємо.
Христос народився.
Славімо його.
Славимо його.
Я вам скажу, ось що це все йдеться. Це йдеться те, що раніше не слухались в старі часи євреї і їхні священники. І зараз, зараз не слухають. Я, наприклад, вам скажу «Отче наш», і ви все зрозумієте. «Отче наш», що є...
Ясно. Трошечки так думка непевна. Давайте ще послухаємо слухачів. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
На віки славу.
Так.
Ми катастрофи, пожежі, це все наслідок. А причина така, що в Австралії дитина за день до народження має право бути знищеною. В Україні теж відбувається легалізація абортів. Ну, а що папа емерит Бенедикт XVI казав, що екологія починається з екології людини.
Така цікава думка. Отже, а ви знаєте, колись Іван Павло ІІ сказав, що нація або держава, яка вбиває своїх дітей, не має права на майбутнє. От наша слухачка так дотична до цієї тези. Як ви вважаєте, ось це сатисфакція за аборти над людством загалом і Україною, зокрема?
Якщо би тільки аборти. А коли йдеться про екологію душі людської, про екологію моральності, а екологія – це середовище, розумієте? Ми не повинні забувати, що йдеться не про окремі факти, а про систему, в яку збираються ці факти. То я ще раз буду вказувати пальцем на Лаудато Сі, на велику енцикліку папи Франциска, яку на сьогоднішній день, кінець кінцем, західне середовище розпізнало. А у нас? А у нас то ніхто пальцем не прикоснувся. В інтернеті на ватиканських сайтах є український текст, але ж хто прочитав хоча б декілька сторінок цієї надзвичайної енцикліки, яка саме говорить про ті проблеми і їх коріння? Безумовно, можна тисячу разів говорити про негаразди. Гріхів безліч. Розумієте, і вбивство первородних, вбивство через аборти людей нічим не відрізняється від вбивства старих в наших геронтологічних, коли задля занедбання, задля того, що чогось там не вистачає, людські життя гаснуть, а може навіть передчасно, в нелюдських умовах. Так само евтаназія, так само будь-що, далі. Ми говоримо про системне порушення нашого світогляду. Християнського світогляду. Ми говоримо, бачите, легко почати говорити тільки про одну проблему. Тільки про одну проблему. А нам треба побачити проблеми системно. І якщо ми будемо показувати пальцем на Австралію, яка палає і покутує, і не повернемося обличчями до отих відділень наших, ну, тільки що народилася дівчина в хаті від молодят. Вона має міому. І перше, що сказали, коли був перший місяць, ну що, будемо забирати, будемо чиститися. Ніхто навіть не думав, героїчна християнська дівчина сказала категоричне ні. Дівчинка народилася здоровою, прекрасною, і все обійшлося якнайбільше. Міома не перешкодила нічому. Але перше, що їй сказали, ліквідувати дитину. Ну, бо що тут? А чого тут? І якщо ми будемо показувати на Австралію, то на сьогоднішній день Україна повинна бути просто отою величезною пустелею Гобі задля того, що українці погоджуються на кожному кроці не тільки з тим, що існують вбивства дітей, старих, а з тим, що сидимо за одним столом і кажемо: о, він лікар такого напрямку, і чокаємося з ним, замість того, щоб запитати його, скільки за рік він зробив абортів. Ми погоджуємося з тим, не в Австралії, ми тут. А, і якщо ми будемо говорити про то нещастя, не про як знак, а як про покарання, то, вибачаюсь, ми повинні будемо почати з себе самих. Австралія – це знак. Але Україна на цей знак не реагує. І ось в чому причина того, що планета ось-ось може влетіти в загальну пожежу.
Давайте послухаємо ще слухачів. Ми вас вітаємо. Говоріть, будь ласка, представтесь.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Христос народився.
Славимо Його.
Отче, дійсно, ви сказали, що про Чорновіла. Але що в першу чергу зробив Чорновіл? Він скинув пам'ятник Леніна був. Львівська область, Тернопільська область. І дійсно, то, що ми не хотіли кинути того ідола, і зараз дійсно то і вона йде, і все. Але біда ще в тому, що ми не хочемо поставити фігурку Божої Матері на тому місці, де той був ідол, щоб дійсно, що вона побідила його. І коли ми дійсно не задумаємося над цим, і не подумаємо над цим, то це нічого не буде.
Дякую за цей меседж. Посил, давайте ще одного слухача послухаємо. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Представтесь, будь ласка.
Христос родився.
Славимо Його.
Сергій, Запоріжжя. Отче, а крім Чорновіла, хто може повести за собою людей, особливо цей люд, який лелеє надежду і мріє про повернення усієї праці в Совєтському Союзі? Оце він, я спілкувався з людьми, вони ждуть, да?
Так, власне, знаєте, дуже багато говорять про те, що ну, через аборти ми не дораховуємося зараз фахівців в медицині, в політиці, в культурі, ну і так далі, тому подібно.
Якщо можна, пане Сергію, я тут скажу два слова буквально. Передусім, святої пам'яті В'ячеслав Чорновол. Вже з Богом, вже не з нами, і я вірю, що він є один з ангелів-хоронителів. На жаль, я не можу сказати, що я так само можу довірити Тарасові Чорноволу. Що більше, на сьогоднішній день я принципово не хочу називати імена. Чому? По-перше, нема людини, яка би могла на сьогоднішній день очолити Україну. Бо людей з'їли аборти, людей з'їла еміграція. Це те, що хотіло жити в гідності, відійшло. Розумієте? На сьогоднішній день серед того населення, що у нас залишилося, ми не можемо нікого вибрати. Чому? А тому, що перед тим, як вибирати людину як провідника, ми повинні побачити ту людину в її побутових діях, не в окремих акціях, коли в балаклавах виходять на захист чогось або на повалення якогось боввана. Не в балаклавах раз відразу, а щоденно. Розумієте, так як жили дисиденти, так як жили люди, які не тільки були за словами націоналістами, але вони щоденно працювали і були пристосовані до свого світогляду своєю щоденною побутовою поведінкою. Нам треба знайти людей правди, людей, які не брешуть. Я не буду зараз створювати рекламу окремим партіям, але якщо ті, що називають себе націоналістичними правими партіями, навернуться, оновляться і будуть бачити не придуманий нарід, а той нарід, який реально є з тими самими 73%, ну от таких, як вони є, і захочуть працювати на те, щоб оті, може, недолугі, або просто по-своєму думаючі люди теж стали укоріненими націоналістами, укоріненими українцями, от тоді я буду на їх стороні.
Отже, ну і на завершення хочемо поговорити трошечки про людину, яка Ну, буквально за лічені дні стане єпископом. Тут в Патріаршому соборі буде урочиста хіротонія отця номінанта Степана Суса. З'їдуться багато гостей. Ми знаємо, що будуть, ну, не знаю, багато-багато тисяч приїде. І насправді це буде урочистість 12 січня в неділю. І хочеться зацитувати трошечки тексту з інтерв'ю, яке сам єпископ-номінант дав для Радіо Марія. Отож, послухаємо, а потім я скажу, чому я саме зачитав цей епізод. «Мені виповнилося лише 38 років. В моїй уяві єпископ має мати 50 років і більше. Чи я вкладуся у ті завдання, які на мене покладе церква? Мені зараз складно сказати, бо я ще до кінця не знаю цих завдань. З іншого боку, звичайно, я буду сам собою. Я не можу у 38 років стати старшим поважним, тому що маю саме такий вік. Люди мусять сприймати мене таким, яким я є, відносно того віку, який Бог мені подарував. Можливо, мій вік додасть мені енергії і жвавості у служінні». Я пам'ятаю це коротеньке наше інтерв'ю, і єпископ-номінант сам кілька разів згадував про вік. Очевидно, що він думав про це. Чи це може не зашкодити, скажімо так, єпископству, наскільки цей вік ще є, ну, таким ніжним для єрарха. А ви знаєте добре отця Степана Суса, були тривалий час його сповідником. Він також вас запрошував на свою хіротонію. От скажіть, будь ласка, наскільки фактично єпископ-номінант, ну, випереджає ці цифри в 38 років?
Бачите, мені і трудно говорити про нього, бо я занадто близько його знав, і водночас легко. Я цілий час співаю всім серцем. Аксіос, аксіос, аксіос.
Достойний.
Гідний. Достойний, достойний, достойний. Я хочу сказати тільки, що, незважаючи на свій молодий вік, самі справи, які створені Богом через отця Степана Суса, тепер владику Степана, за нього говорять. Зробити зі знищеного єзуїтського костела, який був бібліотекою Стефаника, відділом бібліотеки, знищеного, створити, відновити перлину, я би навіть сказав, світової архітектури, з не маючи в кишенях жодної копієчки, розумієте, це справа, яка дорівнює тому, як будував свої собори святий Джованні Боско. Йому притаманна несамовита сміливість. Я пам'ятаю, як в Одеському, коли був зі Львова переведений до Одеси за часів отих недобрих Януковича, артилерійське училище, і московський піп почав в присутності отця Степана говорити, що сварити: ви там у себе на заході ходили до тих католиків, до тих ворогів Христової віри. Та я бачу, отой маленький, розумієте, стрункий отець підтягнувся, вийшов вперед, вигнув руку, говорить і каже: «Позвольте, я не согласен». Розумієте? Тобто він не боїться відстоювати правду. Він не боїться робити кроки вперед. Він не боїться бути тим, кому йому ким Господь повелив йому бути. Це несамовита риса. Він має дар від Духа Святого, дар мужності і, безумовно, ретельності і розторопності і мудрості. І це породжує великі очікування.
Ну що ж, дай Боже, отже, у нас буквально одна хвилинка, знаєте, і в Римо-католицькій церкві в Україні зараз настала пора нових, молодих єрархів, так, про що свідчать нові хіротоні. Те саме можна і сказати про греко-католицьких єрархів, їм буквально трішечки за 40 новим, або навіть і під 40, як Степану Сусу. Що відбувається з церквою? Бачимо, що вона якось оновлює, на вашу точку зору, про що це свідчить?
Це свідчить про те, що церква як цілісний організм, як джерело таїнств, як містичне тіло воскреслого Христа, який в церкві живе серед нас, приготовлюється до абсолютно нових часів, в яких треба буде бути гнучким і ментальність, свій світогляд, не зраджуючи підстав христової науки, не зраджуючи християнської традиції, але бути по-молодому гнучким для того, щоби увійти в нові обставини, які насуваються на нас, як то цунамі. Це означає, що ми живемо на самому порозі оновлення світу, і церква повинна бути пристосована до нових умов, нових часів, і продовжувати вперто благовіствувати Христа всім людям.
Отець Олександр, Олеся, Август Чумакові, Іваницький Сергій, програма «Не пісні розмови». Отже, великий уклін і подяка.